Shanti,
peace,
Mir,
Nirvana,
Nirvana,
Paramam,
Paramam,
cessation of material existence,
prenehanje materialnega bivanja,
Matsamstam, the spiritual sky,
duhovno nebo, Božje kraljestvo,
Adigachati,
doseže.
Translation of Prabhupada's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Mistični transcendentalisti, čigar telo, um in dejanja so zmeraj obvladani, konča bivanje v materialnem svetu in doseže Božje kraljestvo, Krišnovo prebivališče. Komentar. V tem versu je jasno opredeljen končni cilj vadbe joge. Namen joge ni pridobiti si kakršne koli materialne udobnosti, temveč končati bivanje v materialnem svetu. Kdor bi rad izboljšal svoje zdravje ali pa teži za materialno popolnostjo, po mnenju Bhagavad Gita ni jogi. Končati bivanje v materialnem svetu ne pomeni vstopiti v praznino, ki je samo mit. V gospodovem stvarstvu ni praznine. Nasprotno, ko človek konča materialno življenje, lahko vstopi v duhovno nebo, v gospodovo prebivališče. V Bhagavad Giti je gospodovo prebivališče opisano kot mesto, kjer sonce, mesec in elektrika niso potrebni. V duhovnem kraljestvu so vsi planeti samo razsvetljeni, kakor sonce v materialnem svetu. Gospodovo kraljestvo je vse povsod, toda duhovnemu nebu in planetom v njem pravimo paramdama ali višja prebivališča. Popoln jogi, ki ima dovršeno znanje o gospodu Krišni, kot to jasno pravi sam gospod, Matčita, Matparava, Matsamstam, lahko doseže resnični mir in nazadnje odide v gospod. Podovo vrhovno prebivališče, Krišna loko ali Goloko Vrindavano. V Brahma Samhiti 5.37 je jasno rečeno, Goloka Eva Nivasa Dhyakilatma Buddhaha, čeprav gospod zmeraj v svojem prebivališču, Goloki, je pa svojih višjih duhovnih energijah tudi vse pričujoči Brahmani lokalizirana Paramatma. Brez pravega razumevanja Krišne in njegove popolne emanacije Višnuja ne more nihče doseči duhovnega neba Vaikunte ali pa vstopiti v gospodovo večno prebivališče Goloko Vrindavano. Kdor deluje z zavestjo Krišne, je zatorej popoln jogi, saj je njegov um vselej zatopljen v misli o Krišnovih dejanjih. Krišna Paradavindajo. Tudi vede Šeta Švatara Upanishad 3.8 nas učijo. Tam Eva vidi tvati mrityum eti. Pot rojstva in smrti lahko zapusti samo, kdor pozna vsevišnjo božansko osebnost Krišno. Doseči popolnost joge torej pomeni končati materialno bivanje, ne pa naučiti se magičnega žongliranja ali pa prikazovati telovadne spretnosti in s tem zavajati nedolžne ljudi.
So text again. Yujanevam Sadatmanam Yogi Nidhamanasa Shanti Nirvana Paramam Matsamstam Adigachiti.
Mistični transcendentalisti, čigar telo, um in dejanja so zmeraj obvladani, konča bivanje v materialnem svetu in doseže Božje kraljestvo, Krišnovo prebivališče.
Among which you cry, Krishna Prasadu Zay. Shrimade Bhaktivedanta Swami Tadavane Namaste Sarasvatundeve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Siddharane. So Krishna must have thought this verse is
Krishna si je mislil, da je ta vers pomemben, zato ker samo v kasneje, 13 versov kasneje, ponovi isto stvar. Ponavljanje je pomembno, zato da lahko razumeme bolje. Torej, verso 28 reče Krišna. Samovladan človek, ki stalno vadi jogo, se očisti vseh materialnih nečistoč in v ljubečem transcendentalnem služenju gospodu doseže najvišjo stopnjo popolne sreče.
Here the word is used, yujana.
Tukaj je napisita uporabljena yujan. Arjuna je vprašal vprašanje, no kasneje.
About
glede
controlling the mind.
Nadzorovanja uma.
Arjuna
bo rekel, moj um je precej neobvladan in ne vem, kako naj ga ukrotim. Saj izgleda, da ga je težje ukrotiti um kot pa veter. Krišna ne reče, ne, ni problema, samo sedi pa glej v svečo in... Ne, pravzaprav pravi.
Brez dvoma.
Torej, Krišna uporabi tukaj besedo abhyasa, vaja. Ampak uporabi tudi besedo primerna vaja, ne kakršnakoli vaja, prakticiranje. Torej, celotni cilj vadbe joge je, da prakticiramo, da nadzorujemo um in čutek. In osredotočimo um, tako kot Krišna tukaj pravi, na aktivnosti, na Krišno. Torej, tudi imamo enako prakso, mi mantramo Hare Krishna, ampak moramo se naučiti, kako to početi primerno. Zato, da bi dejansko lahko osredotočili naš um na Krišno. Zato ne mantramo samo Hare Krishna, ampak tudi izvajamo aktivnosti. Kakšne aktivnosti naj bi, na kakšen način, na isti način kot mantramo Hare Krishna. Torej, na začetku moramo razumeti, zakaj so naše aktivnosti sploh mišljene. Temu se reče oboževanje. Vse, kar počnemo, je pravzaprav ponudba Krišni in temu se reče oboževanje. Torej, prakticiramo najprej, da obožujemo Krišno in častimo Krišno. In če bomo častili Krišno, potem bomo naravno tudi mislili na njega. In potem tudi nas poslušamo, zato kar na začetku bi radi postali prepričani, da sploh Krišna obstaja. Torej, vprašanje je, zakaj ne verjamemo, da obstaja Krišna. Seveda, če nekoga vprašamo in tukaj bi dvignili roke in vsi bi rekli, jaz verjamem v Krišno, no, saj malo. Nekje tam je. Ampak malce verjamemo v Krišno, ampak ali dejansko poznamo Krišno? Koliko ga pravzaprav poznamo? Koliko ga pravzaprav razumemo? Razumemo, kdo je Krišna. Najprej poskušamo razumeti, kdo sploh je Krišna z našimi malimi možgani. Če bi to poskušali, bi naši možgani kar eksplodirali. Ne vemo, kako bi nos znotraj vključili vsak atom. Že samo v tej sobi bi bilo težko razumeti, kaj šele celotno Ljubljano ali Slovenijo. Ali pa celoten planet. Ki je, samo ena mala pikica v univerzumu in ta univerzum je samo ena malo gorčično seme v celi vreči gorčičnih semen, ki je prav samo, pravzaprav samo delec duhovnega sveta in Krišna pozna vse v materialnem svetu, preteklost, prihodnost in sedanjost, vsem in vseh. Torej, če mislimo, da smo razumeli Krišno, potem se najbrž motimo. Vedi, da vse, kar je lepo in veličasno v tej kreaciji, prihaja samo iz enega delca mojega veličastja. In vse to detaljno znanje samo z enim malim delcem, jaz prežemam in podpiram to celoten univerzum, torej samo s tem malim delcem. Torej, če mi to poskušamo razumeti, ne, pravzaprav to nad našimi kapacitetami. Naši možgani tega ne more absorbirati, ker je preprosto preveč. In potem začnemo razmišljati, mogoče pa ta stvar le ni pravilna. Kako je sploh mogoče, da bi ena tako oseba, kot je Krišna, svoj malim delcem, da vse pravzaprav prihaja od njega? Torej, edina stvar, ki jo lahko naredimo, je, da naredimo nekaj praktičnega. Zato, da bi dejansko lahko izkusili Krišno, drugače, intelektualno ni mogoče izkusiti Krišno, pravzaprav prav veliko. Pravzaprav intelektualno ne moremo te niti razumeti, kako še okusima jabolko, dejansko ga morate pojesti, da bi lahko razumeli, kakšen je okus. In da to, da bi lahko razumeli, kakšen je Krišna, pravzaprav celo po osvoboditvi na nivoju ruči pomeni to okus. Torej, Krišna je vir vsega okusa, vse, kar pravimo rasa, melo, draž. In če tega ne okušamo, potem ne izkušamo Krišne. Torej, vprašanje je, kako mi obožujemo. Kaj je pravzaprav začetek obožovanja? Pravzaprav je začetek vse to, da sprejmemo, da bi vse tukaj, kar imamo, morali uporabiti za Krišno. Ah, to pa je malo težko. Torej, vsaj nekaj bi morali uporabiti za Krišnovo službo. Nekaj bi morali narediti, da obožujemo Krišno. Temu se reče sadhana bhakti. Nekaj prostora, nekaj del našega življenja, vsaj nek delček bi morali obožovati Krišno. Moramo tudi razumeti, da čez nekaj časa nismo tukaj samo zato, da zapolnimo prostor tako ali drugače in samo s tem bomo postali zavestni Krišne. Ne, pravzaprav je potrebno malce več truda, da osredotočimo naš um na Krišno. Torej, če se ne bomo potrudili, ali pa če se nam zdi pretežko, pa imamo preveč stvari, o katerih razmišljamo in jutranji program je samo še ena stvar, ki nam prinaša skrbi. Nimam časa med čez dan, da bi mislim o vseh stvarih, ki jih moram narediti. Torej, najboljše, da začne že kar na Mangalarotiju, da razmišljam o vseh stvarih, ki jih moram narediti čez dan, o vseh mojih problemih, težavah v preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, toliko stvari. In ko želim skoncentrirati svoj um na sanskrit besede, sploh ne vem, kaj pomenijo. Samskara, ah, to je najprej v molitvu o rojstvu smrti, no o tem se mi pa ni treba skrbeti. Zakaj bi moral moliti za to? Se bom itak umrl. Torej, moramo biti sposobni dejansko preživeti nekaj časa v razmišljanju o njem, kaj pravzaprav so vse te molitve, ki vsak dan pojemo, celo Gurvaštaka molitev. Mogoče lepo pojemo ali pa pojemo kot žaba, ampak morali bi jo razumeti, kaj pravzaprav pojemo. Drugače, kako bi lahko na njem meditirali, če nima nobene povezave z mojim življenjem in z mojimi pričakovanji, če je samo moram biti tam, ker drugače se bodo ljudje spraševali, kje sem. Torej, vsaj moje telo se mora prikazati. Sicer ne vem, kje je moj um, ampak vsaj moje telo je tam. Torej, te pesmi so pravzaprav mišljene za duhovno meditacijo in duhovna meditacija pravzaprav poževanje. Morala bi to početi iz ljubezni. Zato mu moramo postati zavestni. Ali pojem z ljubeznjo, ali pojem samo, da to opravim. Kmalu bo 9 in bomo lahko jedli vsaj. Ali dejansko poslušam z ljubeznijo? Ali poslušam in si mislim, ah, ne morem poslušati tega bhakta, ki poje, ampak nič ne čutim, nobenega učinka ni, ne maram niti bhakti, ne maram kako poje, niti ne maram pesmi, pravzaprav nič mi ni všeč. Ok, samo še 10 minut je, pa bo konec svega. Vsa slava Bogu, aleluja. Ne, če bomo tako razmišljali, potem bomo videli, da moramo malce trenirati naš um, saj da postanemo bolj pozorni. Ker če smo pozorni, to je pravzaprav prva stopnja k ljubezni. Kako oglaševalci prepriča ljudi, da kupijo njihov produkt, da jih imajo radi. Najprej и морил пресвети позорност. Заисок гласи прасаправ посод с на тих великих оглашвацких паноих со разни ствари, все от аутов. Не веем, али доволио тукай цигарети на алкохола, е то доволено. Час играм на спрехот парк и там е та велик огласни пано и на нем е велик срезек. Велик оглас. Прасаправ е кара огабно. Мислим да е суров. Суроков сме са на нем. Ampak če greš to mimo dovolj pogosto, potem ste vsaj neko pozornost osredotočili na in samo s tem, če se pravi pravi oglas, čez čas boste postali privlečeni s tem, ker boste o tem začeli razmišljati. In ko nečem začnete razmišljati, potem boste na to postali navezali in potem si boste želeli, da to izkusite. Temu se reče ljubezen v materialnem svetu. Torej, če poslušamo nekoga, ki mu dajemo toliko službe, toliko čez čas, nam bo Krišna pomagal, da nam bo to celo všeč. In če nam bo všeč, kar poje, potem nam bo čez čas všeč tudi oseba. Zato, ker njihovo petje je njihova služba, njihova ponudba. In če vam nekdo nekdo služi in potem to sprejmete, potem se počutite, da ste dolžni tej osebi. Torej, ni treba, da gremo čez ves ta proces. O Božič je, imamo 15 daril, da vam damo. Vi odprete in najdete enega, ki vam je všeč in rečete, ah, hvala, zdaj pa razvijamo odnos. Ne, ljubeči odnosi lahko razvijamo samo s tem, da poslušamo ali pa pojemo lepo, že samo s tem lahko razvijamo odnos s ljudmi in če poslušamo pozorno, oziroma tako kot je rekel Prabhupad, umetnost zavesti Krišne je umetnost, da osredotočimo našo pozornost in potem damo to ljubezen Krišni. Ni dovolj samo, da dajemo pozornost, ampak vsekakor pa začetek, ker če bomo pozorni, naslednji korak je, da bomo pozorni in vključili naš odnos služanja. Temu se reče šušuša. Torej, su means pomeni lepo, prijetno. To odpre pravzaprav naš um. Pravzaprav su pomeni raširiti, narediti večji. Torej, poslušamo z idejo, da mogoče bi jaz moral nekaj narediti na osnovi tega, kar sedaj poslušam. Zdaj, če nekoga poslušam kako mantra Hare Krishna, to pomeni, kaj želimo narediti. Želimo najprej temu dati pozornost in v končnem fazi želimo čutiti. S skrbjo in pozornostjo. Torej pozorno, čuteče, ugodno, na tak način. Karkoli počnemo, če to počnemo s danostjo, s devocijo, če potem postane to naša ponudba Krišni. In s takšno ponudbo Krišni potem lahko dejansko se naučimo oboževati tudi druge. Skratka, če mi počnemo našo službico z vdanostjo, potem bomo lahko tudi sposobni oboževati druge bakte, druge ljudi, bomo sposobni ceniti potencijale drugih ljudi, da postanejo služabniki Krišne. Tudi naše celotno življenje bo postalo bolj polno vdanosti, samo se s poslušanjem. Skratka, tukaj Krišna meni, da štanga yoga proces, tam ne bi uporabljali svoje telo. In bolj ali manj mi sem prinesemo svoje telo in potem naslednja stvar, da prinesemo še inteligenco. In zakaj je mišljena naša inteligenca? Ne zato, da, no, pravzaprav v končni fazi mišljena zato, da jo uporabimo, da kako um prinesti sem. In naš um se stoji iz treh stvari, ne samo iz razmišljanja, ampak je tukaj tudi čutenje. Čustva. Skratka, če smo pozorni, to je zelo dobro, ampak moramo tudi vključiti čustva. Zato, da naša čustva postanejo ugodna in če niso ugodna, potem moramo porabiti inteligenco in razmisliti, zakaj niso ugodna. In razmisliti, ali je moja krivda, da niso ugodna, ali je zato ker zaradi vseh žalitev, ki jih drugi počnejo proti meni. In se pravi, to pomeni, da sem jaz popolni iluziji. Torej, lahko mogoče tako razmišljamo in bomo šli najtemnejše regijo materialnega obstoja s takšno mentaliteto. Ali pa lahko razumemo, da je pravzaprav vse Krišna aranžma in da me Krišna postavi natanko tukaj, kjer moram biti, natanko v tem času. In da s kakšnim razlogom, zato da bi bil lahko pozoren in razvil odnos, ki bom bolj ugoden. Krišna ni da želi postati bogat, da bi mi postali bogati, močni ali da bi bili živeli večno. Ne, Krišna ima samo en cilj in to je, da bi bili mi tukaj in da bi postali pozorni na to, kaj se dogaja in da bi lahko razumeli, kako razviti ugoden odnos in uporabiti našo inteligenco, ne samo da poslušamo, ampak tudi razvijemo neka pozitivna čustva in občutke. In potem je še tukaj še funkcija želeti. To je želja, da uporabimo našo energijo v službo Krišne. Torej, jogi to delajo s tem, tako da sedijo na enem mestu. No, mi tega ne moremo. Komaj sedimo na enem mestu pol ure, zato ker nismo tako strenirani. Ampak lahko pa tukaj sedimo pol ure in se borimo s našim umom. S tem, da ko uporabljamo našo inteligenco, kot prvo, inteligenca bi nam morala pomagati, kam sploh usmeriti naš um. Inteligenca ne pomeni, da ni lahko vprašamo karkoli, ne. Inteligenca pravzaprav je, kam damo mi naš um, na kakšen način ga uporabljamo in torej, ali moj posluša pozorno, ali moj um razvija pozitivne občutke, ali jaz dejansko razumem, kako so stvari in ljudje in vse povezano s Krišno in jaz postajam pozitiven do njih. Kot je rekel Šrila Vishvanatha Chakravarti Thakur v komentarju 9. poglavja Abhijananti Amuda. No, mogoče 9.4. 9.11. Torej pravi, eno je božovanje, če nekdo božuje božanstvo v templju, ne vidi pa božanstvo v srcu vsakega živega bitja oziroma vsaj prizna njegovega obstoja, potem njegovo božovanje božanstvo v templju za pravljanje časa. Torej, o tem govorimo. Druženje s bhaktami, sadhu sanga, da se naučimo pravzaprav kako se družiti s bhaktami, da uporabimo našo inteligenco, da se družimo s bhaktami v zavesti Krišne in kakšen je simptom tega, da dejansko imamo pozitivne občutke, da se počutimo bolj tople, bolj polni vdanosti. In če tega ne občutimo, potem ne prakticiramo v redu. To ni primerna praksa. In primerno prakticiranje, če bi primerno prakticirali, bi počutili pozitivno, ljubeče, vdanost in naše aktivnosti bi tudi izvali v takem duhu. In rezultat bi bil, da bi ne bi bili več navezani na ta materialni obstoj. In ne bi našel več davo po raznih krajih tega materialnega univerzuma in upo, da bi kje dobili zavetje. Moramo razumeti, da je pravzaprav naše zavetje že tukaj. Če bomo sposobni razviti ljubeč odnose s bhaktami, ni boljšega zavetja, kot pa je to. In potem bomo lahko dejansko dosegli nivo, Božji nivo, ki je pravzaprav posod okoli nas, ni razlike med Božjim kraljestvom in danim služenjem. Zato nam ni treba iti na Vaikuntha, zato da, ali pa na duhovno nebo, da bi bili zavestni Krišne. Če se naučimo, kako uporabiti naše telo, um in inteligenco, če danes ta inteligenca uči, kako disciplinirati naš um, kako uporabiti naš um, zato da bomo dejansko lahko postali pozorni na to transcendentalne vibracije, na transcendentalne situacije in okoliščine in priložnosti, na transcendentalno družbo in s takšno inteligenco naš, po naš um razmišlja o Krišni, videl v stvari povezavi s Krišno in tudi občutil, čutil pozitivne občutke o Krišni. In postali bomo bolj devocijski proti ostalim bhaktam, proti Krišni, proti nedolžnim in celo proti ne-bhaktam, ki so antagonistični, samo s tem, da bomo spoznali, ne želim se zapletati, ne moram jim pomagati. Še kakšno vprašanje? Mnogo vprašanj imam. Ko spojem testo Gurvaštaka molitev, komu naj bi peli k našemu duhovnemu učitelju, Prabhupadu, Kornitaj, ali ne sosredotočimo na aktivnosti, ki so omenjene v teh verzijih? Misliš, komu jo pojemo, da? V enem smislu, ko bomo izvedeli, ko se bomo naučili, bomo izvedeli, da pravzaprav ni nobene razlike. Naprimer, povezujem teoretično današnjega duhovnega učitelja, ki če mi je dejansko dal znanje Šrila Prabhupada. Potem, ko sem povezan s svojim duhovnim učiteljem, potem sem povezan tudi s Šrila Prabhupadom. In ta je povezan tako s Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvamijem in ta je povezan s celotno linijo nasledstva duhovnim učiteljem. Ampak mogoče to je malce preveč za naš um v tem trenutku. Zato jo lahko povežemo bodisi s trenutnim bhakto, ki nas lahko poveže s Šrila Prabhupadom, ker Prabhupad je pravzaprav popolna slika in nasplošno, tudi če ima nekdo drug popolno sliko na način, tako kot Prabhupad pravi, več je to Čaritamriti. Sta dve vrsti šikša guruja. Eden je tisti, ki je situiran v popolni transcendenci in vidi pravzaprav vse objektivno, kjerkoli pogleda, on tam vidi Krišno, zato ker ne vidi ničesar različnega od Krišne. In potem imamo takega, ki vidi stvari subjektivno, zato ker vidi stvari sicer v povezavi s Krišno, ampak ne tako jasno, da bi videl stvari popolnoma objektivno. Torej, če se spomnimo naših trenutnih vodij, potem je to dobro, če nas oni lahko povezijo Šrila Prabhupadom. Tako da saj smo, in tudi če so objektivni, če so res objektivni, če so res situirani v transcendenci, potem bodo transparenten mediji Prabhupada. Torej, nasplošno je ideja, da preskočimo čez, pravzaprav tega ne moremo, zato ker smo da, če kako bi lahko mislili samo na Prabhupada, ker če želimo misliti na Prabhupada, potem moramo misliti tudi na njegove pakte. In če mislite samo na Prabhupada in misliš si, ja, vseeno mi je za vas, potem tudi Prabhupad ne bo ravno zadovoljen, ker je to precej nehvaležno. Prabhupad je dal primer Brahmanande. Pravzaprav Hayagriva. Hayagriva je pomagal Prabhupadu na hrib in ko sta prišla na vrh hriba v New Vrindavanu, je Prabhupad vzel njegovo roko in vrgel Hayagrivino roko stran in mu rekel, ne potrebujete več, in Hayagriva je bil šokiran. In potem je rekel, to je tako kot pri impersonalistih. Pomagajo ti gor, da dobiš realizacije, guru ti pomaga do realizacije in ko prešča do gor, potem ga zavržiš in rečeš, saj te ne rabim več, dosegel sem, kar sem želel. Torej, takšen nehvaležen odnos nas bo držal na najboljši ravni, na impersonalistični ravni, če ne celo, da bomo padli nazaj materialno obstoj. to reči dejansko poslušamo od nekoga in nas dejansko povežijo z nasledstvom duhovnih učiteljev, kako ne bi potem bili hvaležni do njih. In če ne čutimo hvaležnost do njih, kako bi bili naši ačarje zadovoljni z nami. Pošiljajo nam svoje predstavnike in mi nismo hvaležni. Nismo niti hvaležni, da so nam jih poslali, kako smo potem lahko hvaležni. Kako smo lahko potem hvaležni njim. In če nimamo radi bakt, ki nam pomagajo, kako bomo lahko sposobni slediti njihova navodila? Po drugi strani, bakte, ki nam pomagajo in nam da nekaj vrednih informacij o pravpodu in njegovem slišnem položaju, da je pravzaprav šla in da vidi vse stvari objektivne in tudi lahko smo prepričani, da je vse v njegovih knjigah, vsi principi. Lahko so sicer kakšni detajli zaradi prevoda, ampak principi so apsolutni. In popolnoma jih je sledil, bil je popolnoma vključen in 24 ure delal za to, da bi delal v zavesti Krišne, da bi razširil zavest Krišne. Temu, to je popolnost.
Okay, thank you very much.